U pozadini je bila činjenica koju ste prije spomenuli u pitanju, da smo se mi iz tih disidentskih ruva bivše Jugoslavije sastajali u Mađarskoj, u Njemačkoj, u Austriji, legalno, polulegalno i tako dalje, uvjereni da mi jedini održavamo kontakte dviju nacija, ne znajući da su gospodin Tuđman i gospodin Milošević u dnevnom konfornom kontaktu. Mi smo doista bili jednom razdobu uvjereni da smo mi jedini koji održavaju kontakt. Onda su se stvari počele malo obznanjivati, postalo je jasno da su kontakti dosta intenzivni, postalo je jasno da se neke stvari ne događaju slučajno. Ja sam pisao, recimo, da je 95. godine provedeno, dogovoreno etničko čišćenje u Krajini srpsko-hrvatsko, jer su Hrvati htjeli što više Hrvatske sa što manje Srba, hrvatska službena strana, a službena srpska strana je htjela Srbe iz Krajine prebaciti na Kosovo da poveća postojak Srba, i s druge strane da ima moralni argument protiv Hrvatske, koja je do tada imala veliki prestiž kao žrtvu agresije, a sad je postala, kad je postala jača, ona koja napada, bez obzira na kojem teritoriju se radilo. Simbolički stojiti po tomu da je 1991. godine bio popularna pjesma Stop the War in Croatia, dakle Zaustavite rat u Hrvatskoj, koja je bila u Hrvatskoj svaki dan emitirana, a 95. su iz Knina vikali Zaustavite rat u Krajini, jer uvijek slabi ponavlja istu priču. 1991. je Kadijević govorio o ograničenoj vojno-milicijskoj akciji na međunarodno priznatom teritoriju Jugoslavije za napad na Vukovar, a 95. Šuša govori o ograničeno vojno-policijskoj akciji u Krajini. Dakle, fraze su se potpuno podudarale i jedno i drugo je točno. Doista je 1991. bila Jugoslavija kao cjelina svih 255.804 kvadratna kilometra međunarodno priznata, a 95. je bila Hrvatska kao cjelina međunarodno priznata sa svojim teritorijem. Pre tomu, svatko je koristio onaj obrazac kojem je odgovarao kad su bili jači, odnosno slabi, i kad se našli u identičnoj situaciji su koristili više manje identične fraze ili floskule.
To je užas jedan. Mislim, kako je moguće da ipak, o tome ste sigurno razmišljali, vjerojatno pisali, ipak se sve tako između te dvojice ljudi, Miloševića i Tuđmana, na tako brutalan način, nisu oni bili nesvesni šta se dešava. Nisu oni bili u neznanju šta rade njihove, ajde da kažem tako, vojske. Postoji, šta se dešava u Bosni i Hercegovini?
Da, postoji jedna anegdota iz vremena bitke kod Waterloa. Ujutro kad se spremaju, postrojavaju se jedinice na oba dvije strane i Wellington, koji vodi britansku vojsku, obilazi svoje jedinice, njemu do juri mladi poručnik i kaže: vaša visosti, imamo u viziru Napoleona na drugoj strani, mislim da ga možemo pogoditi. Daleko znači smo ga ustanovili, on je domat u naših topova. I Wellington odgovara: we are not in business, mi nismo na poslu ubijanja jedan drugoga, nego da pobjedimo ratu. Dakle, pobit ćemo desetke tisuća ljudi, ali mi ne napadamo jedan drugoga. I to važi za sve šefove. Oni su uvijek na početku i na kraju mogu sporazumijevati na razne načine. Oni su na koncu se rukovali nakon Daytona, kogod je to bilo hladno i prisiljeno. Oni nisu, po mom sudu, jednako odgovorni, a mislim da je Milošević toliko odgovorni koliko je raspolagao većom moći. Rat je pokazao da su sve strane u ratu činile više manje isto kad se našle u nadmoći. Ali činjene su se Srbi našli češće u nadmoći nego bilo koja druga strana u ratu. I zato su činili više zla. i za to zlo je u mnogome odgovoran Milošević, a to da su oni bili u sukobima i istovremeno pregovarali je po mojem sudu nešto, ponavljam opet, što se u ratovima događalo. Ono što je bilo neobično i što ispada iz tog obrasca koji sam spomenuo jest napad na Banske dvore, koji je doista bio mišljen kao pokušaj se ubije vodstvo, ali naravno onda je odmah nakon toga došlo do svađe, jer su na sastanku koji se održava u trenutku napada bili Ante Marković, Stipe Mesić i Franje Tuđman. I svako njih je smatrao da baš njega hoće ubiti, a ne ove druge.
To je 91.
U oktobru.
To je granatiranje.
Tako je, ne granatiranje, nego baš iz aviona. Dakle, bombardiranje. MiG-29 je bio koji je pokušao pogoditi i nije baš puno promašio. I onda je dan nakon toga proglašena formalna neovisnost Hrvatske, jer je to bilo suspendirano 25. lipnja, juna, na intervenciju one trojke sa Vandenbrukom i tako dalje. I onda su ovi odlučili da to proglase 8. listopada oktobra. To ispada iz obrasca, to se nije događalo inače, da se napada direktno, i pitanje kako je do toga došlo bi trebalo posebno istražiti. Sve drugo je, i tada još nije bilo kontakta direktnoga, jer su još imali čak i tehničke poteškoće, mislim. Međutim, uvijek su bili ljudi koji su održavali kontakt za njih. Već nekoliko mjeseci kasnije oni imaju direktan kontakt i pokušavaju neke stvari, recimo to tako, staviti pod kontrolu. Jer, ponavljam opet, nakon početka prosinca, decembra 1991. u Hrvatskoj više nema vojnih akcija veći. Imate višanje mir, malo po malo Hrvatska se jača, imate nekoliko manjih akcija kojima Hrvatska zauzima neke pozicije i onda to sve eksplodira u ta dva napada za oslobođenje hrvatskog teritorija u maju, svibnju 95. i augustu, kolovozu, kada je Hrvatska očistila svoj teritorij. Tu je, po mojem sudu, u srpnju, julu 95. Tuđman povukao jedini svoj pravi državnički potez. On je prihvatio takozvani plan Z4, koji je bio pokušaj se spriječi rat, koji je bio katastrofa za Hrvatsku, koji bi zapravo značio da Hrvatska ne bi mogla funkcionirati, da bi bila neka vrst čudne, rekao bih, asimetrične federacije, po uzoru na one slovenske priče iz kraja 80-ih. A Tuđman to prihvatio, iako je mu znao da mu je to neprihvatljivo, i riskirao, pretpostavljajući, gotovo bismo reći znajući, da ovi nesposobni ljudi koji su vodili Republiku Srpsku Krajinu to neće prihvatiti. Oni to doista nisu prihvatili, onda je Tuđman imao opravdanje za napad u kolovozu, augustu, poznat pod imenom Oluja. Ono što je tada opet bio paradoks kad razgovarate sa hrvatskim vojnicima koji su tomu studijovali, je to da je u toj akciji Hrvatska osvojila 10.000 kvadratnih kilometara tempom od oko 160 kvadratnih kilometara na sat po brdovitom terenu. To nije ni safari, ta brzina kojom je to išlo. Dakle, nije bilo nikakve obrane. Ja sam s nekim vojnicima razgovarao i kažu mi jurimo, nigdje nikoga, stalno vićemo jedni drugima, pazi na bokove, liječemo zamku, nemoguće, nigdje nikoga, jurimo, veli evo Knin, pa nije valjda zamka, dođemo u Knin. Oni su ušli u Knin nakon 8 sati. Nisu se ne sudili javiti, su ušli u Knin, ne bi niko vjerovao. Jedino gdje je bilo zaista bitke je bilo kod Petrinje, jer tamo ostao jedan korps koji se htio boriti, i s druge strane nisu bile profesionalne brigade Hrvatske, nego takozvana obična vojska, koji su se ipak imali manje borbenih sposobnosti, ali to je onda riješeno intervencijom generala Stipetića. Tamo je bio najveći broj žrtava. Dakle, Krajina je napuštena, oni su najbolje artiljerijsko oruđe povukli 2 tjedna ranije, se ne bi opet gađao Zagreb kao u maju, svibnju. Oni su prepustili Krajinu Hrvatskoj iz Beograda, to je bilo potpuno jasno. Računajući, velim opet, na to će Hrvatska dobiti teritorij koji njih zapravo nije naročito zanimao, ali će onda oni dobiti neke argumente. Ja ću ponoviti, ja smo u tom sastanku u jesen 90. u Kninu, o kojem sam malo prije govorio, Kad smo razgovarali sa svim cijelim tadašnjim vodstvom Krajine, bio je Babić, Martić i svi drugi, Rašković, naravno, ja sam tada rekao, ljudi, ono što će sigurno dogoditi, Milošević će vas izdati. Jer ste vi nasjeli na nacionalističke argumente. Unutar Jugoslavije smo šta dobili. Jesi ne gledajte, koji je vaš argument jedini logični politički? Podržati autonomiju Kosova i tražiti to isto u Hrvatskoj. Ali vi ste kao srpski nacionalisti protiv jačanja autonomije Kosova i onda slabite svoju poziciju u Hrvatskoj. Jer vi ne možete imati tri kriterija. Kao što vidimo danas u međunarodnim odnosima, možete, Putin može raditi ovo i ono, Amerikanci mogu raditi ovo i ono. Da je Putin imao samo uspio da kažem malo pameti da je priznao Kosovo, on bi danas imao mogao soliti pameti, reći ja sam priznao sve one koji su tražili priznanje u Gruziji, u Srbiji, na Krimu, a vi vidite šta radite. Ali on opet zbog slavijanske solidarnosti nije priznao Kosovo, pa si oslabio poziciju na međunarodnom terenu u pregovore.
Za Ukrajinu?
Da.
Krim?
Da. A da je priznao Kosovo, imao bi puno jaču poziciju. A njemu je to zapravo potpuno svejedno, to nije za njega bio interes. To je bilo baš pitanje ideologije nacionalističke. To se dogodilo s ljudima u Kninu, to smo im 90. rekli, a 95. ih je zaista Milošević ostavio.
Samo da vas pitam, sa koje pozicije ste vi 90. bili u Kninu i razgovarali? Šta ste vi tada bili? U ime koga ste govorili?
Mi smo bili ljudi koji su oni pozvali kao takozvane hrvatske intelektualce spremne na suradnju. Bili smo formalno članovi tog Hrvatskog odbora za zaštitu i promicanje ljudskih prava Čičak, Lang i ja, a Pupovac je bio predsjednik Lige socijalnih, da, Lige socijalnih, tada još nije bio profesionalni Srbin, tada još bio socijaldemokrat, on je bio predsjednik Lige socijalnih demokrata.
Da, zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo.
Ovo je što više ratna nego intelektualna biografija, ali tako ispada.
Ali, pa dobro, slušajte, to se tako...
Naravno, tako.
Ne može čovjek tu sada...
Što bi rekao, tako su nam karte pale, ne?
Da, da, da. Da. A kažete mi, zašto ste se, bavići se svojim poslom profesora na fakultetu, kad ste lepo molili da živite mirno od fakultetske plate, da se ne ubacujete u javne tokove, što vas u stvari uopšte navjelo u životu? Što je to bio prvi taj okidač? Je to bila 68. demonstracije ili šta je bilo da se vi nađete na javnoj sceni, eto već decenija?
Ja sam 68. godine bio u Njemačkoj kao student u Frankfurtu i sudjelovao sam tamo u zbivanjima postrance kao neko koji ipak bio stranac, ali znajući sve te ljude i u kontaktu sa svima njima. Vidio sam što se događa, sudjelovao u tomu, kažem, i vratio se u Zagreb 3. lipnja, juna 1968. Da misliš da sad tamo nisam valjda tjedan dana uopće spavao, da sad malo dođem k sebi, da se bude mira u Jugoslaviji, sad nam se računa na mir. I onda sam se na večer ispavao, probudio, došao u sobu gdje su moja familija bila, moji roditelji i brat, i bio je dnevnik tada 8 sati zajednički u slavenski, i u dnevniku su javili da je došlo sukoba sa studentima u Novom Beogradu. Sam rekao, za Boga, sad je došlo i k nama. Onda sam je par dana to gledao malo ipak i sa strane, mislim sve sam na to prošao, sam ipak na neki način tomu sudjelovao, ali to nisam smatrao političkom djelatom, to smo smatrali osporavanjem poretka. 71. sam sudjelovao u pravoj političkoj aktivnosti kao govornik u ime potpuno male manjine koja je bila protiv na masovnom pokretu nacionalističkom, kako sam ga ja smatrao. Tako je, među studentima. I to je opet dovelo do ružne represije protiv tog pokreta koja je opet učinila nemogućim da se politički bilo što čini. Tako da se meni činilo jasnim da nema razloga za nekakav politički angažman, jer to, kako je moje iskustvo pokazivalo, ne vodi ničem dobrom. a istovremeno sam postao asistent, onda docent i profesor i predavao sam filozofiju politike. Činilo mi se da ne mogu samo, da kažem ako pučki, filozofirati u policiji, treba o nekim stvarima i sudjelovati. Ja sam doista sudjelovao u ovim disidentskim pokretima preko Praksisa i kruga ljudi oko Praksisa. Ja sam bio 73. i 4. član redakcije, najmlađi član redakcije, 20 godina mlađi od svih ostalih član redakcije Praksa. Svi su ti naši veliki filozofi i sociolozi umrli, osim profesora Kuvačića. I meno, velim, ja sam bio 20 godina mlađi, ja sam ušao među njih jer sam već imao neke radove i tako dalje. I tu sam vidio kako se povezuju ljudi po ovom disidentskom modelu. Ja sam zapravo u tom disidentskom modelu kasnije preko NGO ostao do dana današnjega, smatrajući da ne treba ići u takozvanu oficijalnu politiku, i toga sam se uvijek jako, jako čuo. Uvijek sam ljudima iz NGO govorio kad bi dolazili neki izbori, jednostavno pravilo važi, ako ga ljudi obično odbijaju prihvatiti, naši neće nikada doći na vlast, jer oni koji dođu na vlast više nisu naši. Ko to ne razumije, ne može se baviti aktivnošću u civilnom društvu. Mnogi ljudi iz civilnog društva, pogotovo u Srbiji, prelazili u organe vlasti, imali simpatije za njih. Ja sam imao dosta neugodnosti, jednu neugodnu polemiku sa pokojnom Biljanom Kovačić-Vučo, jer sam bio rekao u jednom trenutku da se sve nevladine organizacije u Srbiji osramotile ne štiteći ljudska prava u okviru akcije Sablja. Onda na mene napala da ja zastupam mafiju i tako dalje. Ja sam rekao, mene uopće mafija ne zanima. To što se tamo događalo nije se moglo dogoditi bez ujedno i masovne povrede ljudskih prava, a i najgore ljudi imaju neka prava, prema tomu ja to smatram velikom greškom, da se u ime činjenice da razumijemo akciju vlasti nakon atentata na Đinđića i tako dalje, bez rezerve prihvaća tako nešto kao što je bila akcija Sablja. I to je taj stav koji sam često puta nazivao fundamentalizmom ljudskih prava, katkada čak idiotizmom ljudskih prava, jer on naprosto sve drugo gubi iz vida kada o tomu govori taj stav. To je nešto čime sam se ja bavio, to je nešto što je bilo moje političko aktiviranje. Dakle, ja nisam bio nikad ni u kakvom organu vlasti, nisam se kandidirao, ni u kakvoj stranci, ne računajući mladalačko vrijeme u Savezu komunista, ni u kakvoj savjetničkoj nekoj drugoj strukturi, iako sam bio jako dobar i sa dvojicom predsjednika države Hrvatske i sa nekim premijerima i tako dalje, i vjerojatno sam im davao u razgovorima neke savjete, ali nikad nisam smatrao da je za mene prihvatljivo da budem savjetnik u nekom formalnom smislu. Što mi je omogućilo jednu vrst neovisne pozicije, nešto što bih ja nazvao pozicijom dvojbeno privilegiranom pozicijom eunuha u političkom haremu. Jer eunuha puštaju harem zato što je on onemogućen da ima interes za ono po čemu je harem važan. Nakon toliko i toliko godina ljudi koji vladaju Hrvatskom u svim varijantama, u svim opcijama, znaju da sam ja u tom pogledu eunuh, da ja nemam ambicije kandidirati se, biti konkurent, dakle. I onda sa mnom mogu razgovarati na način na koji s drugima ne mogu razgovarati, i ja mogu sudjelovati pa i savjetovati o stvarima o kojima neko drugi ne bi mogao. Tako je ta stvar išta sam. Jedno 15 minuta morati ići.
U kojoj poziciji ste danas?
To isto. Malo stariji, malo iskusni, malo umorni, ali još uvijek sam u poziciji da budem javno aktivan, da pišem, da govorim, da puno nejavnih stvari u kontaktima sa ljudima na vlasti, sa ljudima u opoziciji, sa ljudima raznim strankama, raznim pokretima obavljam, da sudjelujem u još uvijek u aktivnosti Rekomog regionalne komisije tih pokušaja koja vodi Nataša Kandić, jedan od javnih zagovarača, da u Hrvatskoj imam redovne kontakte sa ljudima iz Dokumente, iz drugih organizacija civilnog društva, ali i sa visokim funkcionarima kad neko od njih ima neku želju ili potrebu da sa mnom u nečemu razgovara. I time si omogućujem neku vrst angažmana, ponavljam opet, ne samo javnoga koji se može ustanoviti objavljenim tekstovima, intervjuima i tako dalje, nego barem toliko onoga što nije javno, a što u pozadini na ovaj ili onaj način pomaže tako da se ljudi povežu, dogovore i slično.
I za kraj današnjeg, mislim, razgovora, sam vas pitam ovo, od posljednjih, da kažem tako, komunikacija koju ste imali sa nekim od ličnosti iz političkog života Hrvatske, koji vas je pitao, neko koji vas je pitao za neki savjet, dobar, šta se od toga, a vi dali takav jedan dobar savjet, je se nešto od toga ostvarilo?
Savjeti se dijele na dobre i na prihvaćene. Dobri su oni koji se meni čine dobrima, prihvaćeni su oni koji se ovima kojima to kažem čine dobrim ili prihvatljivim. Moje iskustvo se najčešće moji savjeti ne prihvaćaju, barem ne u cjelini, ali su prihvaćani, ja ih tako isto prihvaćam, kao dio koordinatnog sustava u kojem se politika kreće. Oni čuju jednu stvar. Mene je u nekoliko navrata tadašnji premijer Sanader pozvao, rekao, molim te, reci mi nekoliko rečenica o tom, samo da znam šta misli ova tvoja strana, pa da vidim kako misli druga strana. To rade razvojni političari, da čuju razna mišljenja. Ja sam imao veoma puno kontakta, recimo, sa predsjednikom Tadićem u vrijeme dok je bio predsjednik, naravno i poslije. Imao sam dobre kontakte sa, recimo, EU Ponganićem, sa Milanom Kučanom, uključujući i duže razgovore, koji ne mogu biti smatrani savjetom, nego naprosto, kako bi se reklo, nekakvim prelaskom preko nekih tema, a moja uloga, kako ja to shvaćam, da je naprosto jednu od pozicija zaoštrim do te mjere da bude prezentna u glavi onih koji odlučuju o tomu. I to je do neke mjere funkcioniralo. Dimitri Rupelj je moj prijatelj iz mladosti, s tim sam bio često u kontaktu u Hrvatskoj s Jadrankom Kosor kao premijerkom, s Ivom Josipovićem kao predsjednikom, sada sam u dosta čestom kontaktu sa predsjednicima nekih stranaka kao što su recimo Laburisti i slično. Dakle, tu ima različiti kontakata, tu ima sve više ljudi koji su bili bivši studenti i studentice, pa ih po toj osnovi znam, pa se koji puta čujemo, i onda ja pokušavam neke stvari reći, znajući da ti ljudi nemaju vremena, nemaju koncentracije za duže razgovore, osim u specifičnim situacijama, nemaju, rekao bih to, potrebe za nekim posebno dubokim analizama, ali nešto opsežnije, dublje i radikalnije od onoga što svaki dan čine, povremeno treba već zato da bi sami sa sobom izašli na kraj.
Odlično.
Hoće vam to što biti dobro?
Jeste ovako, ja ću sada da isključim ovaj snimač.